Benvido, benvida, benvide a Café Derby 21. Nestes intres todas as nosas liñas están ocupadas. Por favor, mantente a espera, reláxate e disfruta do programa. Benvido, benvida, benvide, mantente a espera, reláxate. Por favor, nestes intres Café Derby 21.
Benvidas, benvidos, benvides ao Café Derby 21. Aquí estamos unha semana máis, voltamos ao noso sitio de confianza. Parece que non saímos daqui últimamente, ao Café Uni, Universal en A Coruña. Fantásticamente ben acollidos, como sempre. Despois dun día de sol, ademais, que a min custa moito reseñar o tempo, que é moi importante para as vibras de cada programa, o tempo que fai.
Logo a xente queixase do cambio climático, pero está de puta nai.
Vamos, eu dimos paseos pola praia hoxe, divinos. E bueno, estamos tomando cousas como sempre. Que estamos tomando coa nosa mascota oficial, que sempre nos acompaña? E non é ni coa mascota.
Nin os camareiros do Universal tampouco. Biquiño moi grande a Xulio e o resto. Nada, estamos tomando un café con leite delicioso de deleite, con leite a dous, que é perfecto para a digestión de todos os tipos de organismos e ecosistemas da Galiza. E nada, que estamos arrincando 2024, facendo o mellor posible, a mellor cultura e o mellor país que se xoga dentro dun mes, máis ou menos. Pero bueno, que con deleite sempre vai haber futuro e prosperidade.
Por fin existe un leite que non provoca problemas digestivos e ten a mesma estrutura que o leite materno. Nin engadimos, nin quitamos nada. Seleccionamos cun test as vacas que dan leite a dous e conseguimos así o leite máis natural e saudable. Por iso senta ben, é máis saudable, ten un mellor sabor natural e é de maior calidade. De leite a dous, o mellor leite posible.
O importante tamén é con quen imos tomar este café con leite de deleite.
O imos tomar cun dos grupos que nos faltaba por vir. Aquí xa queda moi poca xente por vir, nos falta facer unha ouija.
Milladoiro.
É unha ouija con Anaquiro, falta nos facer tamén. Pero temos así a Samu e Matías de Derrapans.
Hola, moi buenas.
Hola, moi buenas, que tal, como estamos?
Non nos chamastes tampouco, por eso non viñemos.
Si nos viñemos encantados, eh.
A ver, mentira non é, quero decir.
Bueno,
mellor tarde
mirando
que nunca, a ver.
Nos fixamos de rogar.
Pero é como el hormiguero. Viñe, pasades por aquí antes que promocionar cousas, porque vides de grandes estreas e funerais, polo que vin.
Sí. Oye, sí,
o mi abuelo antes.
Cabrón. Se ha pensado fatal.
Mal momento para hacer ese chiste.
Qué vergonza. Pues sí, hoy es un día especial para nosotros, que anunciamos videoclip e single, lo que va a ser o nuestro próximo disco, primer avance. Y nada, chámase Blaster Waiting for You. Blaster.
Temazo, ¿eh? Que se saiba, temazo. En plan, menos estoy agarrando por ti, barras.
Pois que sepas que levo todo a noite sin dormir por culpa do tema. Con ansiedade e nervios.
A portada está guapísima. É a rúa de Blaster de Santiago? No.
É o Saltamontes.
A portada é o Saltamontes, que é como a estética que vamos dirigir este novo disco.
O Saltamontes. Como confundiches o Saltamontes? Coa rúa na que está Blaster, que non hai nada, quero dicir unha rúa baleira.
Non escoitarías outro grupo.
Pero é unha rúa que ten moito misterio, eh? Porque nesa rúa, o parto lado de Blaster, estaba vivindo o pai da Xunta Basterra.
Alfonso Basterra, efectivamente, somos moi fanáticos desa casa.
Outro convidado que falta por vir.
Sí.
É mellor que non veña.
Pero sí, non sei, confundino polas luces verdes que Blaster... Eu, sei, ao mellor non ten un neón verde, eso é Flixbus.
Ti, eso confundístelo porque entraste, feito un Cristo, salís feito un Cristo. Pero, e sí. Fijo co canción escoitas feito un Cristo, entón todos os neón.
Pois mira, escoitei noite na oficina feito mistos e transportei as noites en Blaster. Temazo, era a miña única aportación. Podemos seguir falando das estrellas de Derrapas.
O caso, la máquina del buen rollo, me comentan. Que é o buen rollo?
Buen
Vamos
rollo
a facer unha disertación aquí.
Somos nós, catro chavales de Muros, que somos colegas, nos mola pasalo ben, eso é o bon rollo, tío. Máis que nada. No, Mati, ti que dis, que para ti é o bon rollo?
O bon rollo nace, sí. Poñer boa cara e buscar solucións ás adversidades, sempre. Para mí, eso é o bon rollo.
É poder chamarnos fillos de puta que non nos enfademos.
É intentar levar un ambiente, un clima perfecto, no que... É como unha vida ideal, que é posible, pero que non todo o mundo está de acordo ni fai porque sea posible. Entón, para mí é eso. Unha actitud da vida, é o bo rollo.
Gústame. Me vou sacar o meu tema xa. Porque ven, ven así, é moi o caso.
Ah, vale, adiante, tío. É un país libre.
Vou sacalo así.
Hoxe é día 31, no. Estaba mirando no móvil.
Como vai ser día 31, hoxe é día 24?
Que queres? Que te
es, aunque salga día 31, no, da igual. Salga
día 31.
Porque tens sí, que… Sí, 25.
Entonces, día 31.
Tens que pagar autónomos. Ah.
Fai mellor directo que nos.
Sí, sí. No, pero se, no sempre situamos o programa cando se grava.
Ah, vale, vale, sí, vale, vale.
Sempre,
vale.
Sempre, sempre…
Sí. No, pero podes contarnos cousas do que sae hoxe día 31 de xaneiro. Claro. Estamos xaneiro, non
sei. Non vai ao estilo, sabe?
O día 31 non sale nada. Sale día 1. Pero non sabemos ainda o que sale.
Sí que ah, bueno. Sabemos o que sale, sí que se pode dicir xa.
Podemos lo
salen
dicir xa?
Salen as entradas a venta para Capitol. Para la grandísima fiesta de presentación.
E nos xa
de
tenemos tres reservadas, ¿verdad?
No, faltaría máis. Con te pedilas e listo, Máis, no.
Tanto como pedir a entrevista.
Entonces non entrades, ni para dano que vean.
Bueno, esta é unha nova exclusiva que hace 021.
Sí.
Únese ao club de… temos outras dúas que non sei cales son.
Non recordo. Tampou. Non debían de ser moi importantes.
Non foron moi grandes. Pero bueno, o bon rollo.
Pois bueno, iba a preguntarvos eu. Bueno, que agora o Café Derby outro día tocou o fútbol e temos de seguido a Iniesta.
Tremendo.
Sigamos Iniesta.
No, doy un like. Bueno, doy un like a ver o Boquete, pero bueno.
O fichita, quero decir. Like o fichita.
O fichita.
Igual quere pasar por o café.
Pero Boquete é a do Compostela, o sea…
Sí. A do estadio.
A do estadio Compostela,
sí,
¿no?
Sí. Claro, eu…
A nova Rosalía de Castro, prácticamente.
hai unha cousa no fútbol que din que… Bueno, no fútbol que é aplicable a moitas cousas, que é o rollo de ter bo ambiente no vestuario para conseguir éxitos, ¿no? Pero, por exemplo, hai un caso que é Dinamarca 92, que foron a Eurocopa porque non podía ir Yugoslavia pola guerra, e foron borrachos. Estaban todo día borrachos na piscina do hotel e gañaron a Eurocopa. E logo está outro caso que é rollo mentalidade de Cristiano Ronaldo, mentalidade de tiburón, que di, eu non iba a cear cos meus compañeiros, non me levo con eles, pero no campo rendimos da hostia. É necesario para triunfar o bo rollo ou é un complemento?
Unha persona que di, eu guardo os meus cartos no Banco Espírito Santo, non pode ser referente de ninguén. Eso para empezar. Pero eu son dos… De feito, eu non sabía eso de Dinamarca. Eu agora son de Dinamarca.
Sí, sí, sí.
Deixo o Celta de Vigo do lado, fago-me Dinamarca. Eso é a esencia, eso é o bo, disfrutar do que estás ao lado. En plan, hai que tamén, que é o que nos pasaba ao principio, non? Que, por exemplo, Xama sempre foi unha persona moi seria para eso, e nós tomábamos o cachondeo, pois… Non queríamos ensayar, ou… Eu xa jogo fútbol, porque aquela xogábamos, tal, non podemos ensayar. Creo que é importante saber o objetivo que queres alcanzar, pero tamén é importante non olvidarse de que a feira, a festa e que somos amigos non se pode olvidar tamén. Porque senón é como un equilibrio, sabes? Porque si eres todo festa, vas ser descoidado, vas chegar tarde aos sitios, non vas ser responsable e vas deixar mala imagen. Pero se ti eres responsable para esas cousas, e despois, tan pronto cheques no sitio, está todo feito, ti armas a túa festa, a túa feira, aí é cando salen ben as cousas, a xente está contenta contigo, van ter ganas de volver a verte.
O equilibrio, é a fórmula da vida.
Sí, totalmente a favor.
Entrou o wasting, na conversación.
Ainda que é complicado. Ainda que é complicado é a fórmula.
Sempre dicimos que o equilibrio somos eu e Matías por un lado e Xaquín e Xama polo outro.
Vámonos xuntando.
Ahora xa estamos…
Nos empezamos moi desastres.
Sí.
E ahora xa vamos en plan… El traballo, tal… Xa non pode salir tanto de festa, xa non salimos o día antes de tocar, para estar ben e todo o rollo.
Entón, a voz ronca que tedes os dous é de responsabilidade ou dun catálogo?
É de ensaiar toda a semana. É ensaiar toda a semana, de feito…
No, sí, é verdade, estamos ensaiando toda a semana.
Sí,
estamos nos nervios tamén.
Estou durmindo nun colchón hinchable, non durmo nada… teño a garganta feito un cristo. Non hai juanolas, non hai nada que che livi isto. Pero bueno, tamén é a nosa voz,
A modo de fumar,
Si fora, claro, si fóramos Sabina, dirían, oh, que sexy a voz. Pero como somos, no, claro, outro rollo. Ah, mira este,
bebendo
licor, bueno, licor café.
Que lle vexo sexy a Sabina hoxe en día, la gerontofilia non se lleva,
Pero os vosos compis son máis responsables, digamos.
A ver, eu son unha persona que ten moita memoria, non me olvido de cousas nunca.
Sí. Cada un ten as súas virtudes.
Todos teñen virtudes e carencias. Sí, é verdad. Xama é moi bo para unhas cousas de tal, Xequín é boísimo para tema sobre todo de estudio, tema secuencias e tal. E nós, pois bueno, facemos o que podemos.
Pero vamos de
mandaron
cara.
Mandaron unhas mellores pezas.
Xequín, por exemplo, vai moi de son profesional tal, e despois borracheras e así.
Sí.
Nós vamos de cara, sabes? Sí.
De cara, claro. Borrachera.
Eu non bebo, eu non bebo antes dos bolos.
Aí pode sorprendes, porque si
bebo dúas birras, pues, nah. Ahora antes. Eu non bebo antes dos bolos. El si.
Sí. Cubatiña, cubatiña antes.
Xaquín é o casmata calando, porque dí, ah, vai perfecto, porque ten un saber estar como un señor, Pero cara.
Pero se soplara que
abanica. Abanica, Xaquín abanica.
A mí me gustaría hacer análisis sintáctica de eu antes dos bolos non bebo dúas cervezas solo.
Pero actúase mellor, o sea, algunha vez actuachedes borrachos?
Sí.
Que como é a sensación? Cando
empezamos. Cando empezamos, para min foi das peores experiencias tocando. Porque tes doble responsabilidade, a de estar tocando,
a de poder estar,
e pensar ne que non te equivocas, non pasas ben porque estás tan pendiente de non equivocarte, claro. Que non estás disfrutando o resto. Ti cando estás tranquilo e tal, sales benchas cousas solas, porque a tua mente está onde ten que estar, está concentrada.
Ao principio falo tamén como método de desinhibirte. En plan de quero como bailar moito ou algo por estilo, entón vou beber para emborracharme. Que me dei igual a opinión do público, sabes, en plan de que non me sentirme observado ni nada, pero cando vai pasando o tempo vas coñendo moita confianza no escenario, entón xa non che fai falta nin beber ni nada, entón é moito mellor beber un cubatiño ou dúas cervezas ou algo antes para estar aí no puntillo guai de estar contento, un poquinho de dopamina, pero sabendo o que estás facendo completamente, concentrado no que estás facendo.
A ti só ache iso, non, Adrián? Porque nos nos primeiros directos.
Sí, a mí me gusta beber, sí.
Ahora.
A que non?
Ahora estou tomando un café.
Nos directos Adrián chegaba e decía eu quero unha caña, agora está tomando un café con leite de leite.
Sí. Pero con público tamén, non máis.
Quero dicir que metía yo unha caña ou dúas e un paquetito de tabaco antes de directo.
Non, paquete non, pero tres ou cuatro.
Me cago en... moito antes de tocar, pero moito, eh.
Un botafumeiro. Do...
Sí, por nervios, en plan...
Claro. Adrián baixaba yo igual cuatro pitis antes de un directo.
Claro, pero directo con público, sí, con público.
Sí, sí, con público, con público.
Claro, pásalo mal, eh. Sí, sí, pásalo fatal.
Eu bailo. En plan, tiqui, 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 tiqui,
tiqui, tiqui, tiqui,
tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui,
o de Mark Simpson, estoy
angustiada y en Brasil. É bastante o meu mood. A verdade é que de nos tres, a persoa que mellor levo os nervios é Carme, para o tema do directo.
Porque disimulo que flipas, espectacular. Sí, sí, pero é certo.
Eu dos grupos son que mellor os levo, eh? O que o peor é Samuel.
É o peor. Sí. Estou o homem, antes,
Samuel, para... paseos, todo día, non pode falar con él, non fai caso, ausente...
Perdón, no, fatal. De feito, pua, recordo cando tocáramos en Burela unha vez, que era para nós un concerto importante, estuve rompendo a cabeza ali a unha conserje do ayuntamiento, en plan, fálame, por favor, contame de cousas da tua vida, porque necesito quitarme a cabeza. Onde estábamos tomando algo para salir o tema do videoclip e tal, marcheime. Casi sin decir adiós, coñín, levantéme e marcheime. Un metime na cama.
Pensé que aparecera nun monte, na que che encontrara con a Bibi.
No colchón, chao. No Twitter de Galicia 24 horas, encontro un membro de Rapantes desnudo, Monte Salgueiro, por nervios.
Pues podría ser. No vos vou mentir.
Pero bueno, ter bo rollo, volvendo pa traer a cabra ao monte, axuda moito a precisamente controlar os nervios, coñecerse entre eles. Se tiveres que definir a relación entre os Rapants, máis alo de ter un bo rollo porque sodes colegas ou tal, sodes camaradas ou...
Matrimonio.
Un matrimonio.
Ou familia, sí. Poligamia. Sí. Ou familia, máis poligamia. Familia. Como todos irmáns, sabes? Esa relación de poder dar, de recibir... De
ah, que curiosa esa relación.
Sí. É que máis mola. É que máis mola, tío.
Sí,
dándolo por todos lados.
Plan, de ter confianza, de poder falar ca xente, de poder dicir as cosas malas, as boas, de non estar... Non nos acostumbramos a estar ben, sabes? Sempre, como sempre hai cousas, estamos sempre en plan va.
Facemos bastantes reunións para cando algo sale mal ou vemos que non está levando o camiño correcto para orientarnos e dicirnos, pues mira, isto hai que mellorarlo, tal, tamén autocrítica, o sea, é máis eso, como unha relación de matrimonio. Enfadámonos, sí, cada un ten os propios
egos. Hai matrimonios, o sea, como unha relación plan, de matrimonio.
Hai egos, hai de todo que temos como todo o mundo, sabes? Pero levámoslos bastante ben, ao fin e ao cabo.
Nos estamos formando.
E levámoslo con humor, que é o importante, sabes? Porque se ti vas a unha persona a achacarlle todo así de primeiras, que non se sinta como que estás atacando. Entonces con un pouco de humor, pois pues, é como pasa isto, tal. Creo que tamén nos comunicamos bastante ben. É importante.
Vos sodes amigos de sempre?
Sí, eu e Mati coñecémonos desde os 4 anos que empezamos a xogar xuntos ao hockey.
Nos eran amigas.
Sí, vale. De toda a vida. Eu e Mati vamos xogando hockey xuntos. Eu a Xama conozco desde tamén moi pequeno porque miña nai conocía a súa e empezamos a tocar xuntos con 12 anos. E a Xequín tamén, porque meu pai é amigo do seu e tal. Somos casi veciños. Tamén tocaba nos grupos ali en Muros, ao fin e ao cabo. Muros, 8000 habitantes, todos nos conocemos.
Claro.
No inverno, 1000.
Inverno. Son duros invernos. Falamos de Siberia, vinda Muros. Falamos de Siberia, os de Rusia, vinda Muros. No. Vinda Muros, no.
É que eu acordo, o sea, sempre que si de rollo de bandas e de bo rollo e tal, sempre me ven á cabeza o rollo de Fleetwood Mac, que non sei se tedes.
Home, grupazo dos 80 increíble, meu, home.
Referentes, pero a movida interna do grupo.
Non era boa.
Hostia, non coñeces a o Chollo?
No, coñezo o grupo, gustame das cancións, pero nunca li nada deles.
Bueno, pues, momento petete. para a xente máis joven, momento Peppa Pig. Fleetwood Mac era un grupo de mulleres, hombres, en principio, presumiblemente heterosexuales ou bisexuais. E que acabaron liados entre eles relación home-muller, home-muller. No, sí, home-muller, home-muller.
Como podemos.
Sí.
Ya se acabó.
Agora grupo mixto. Y remataron casando entre propios membros da banda e tal, e moi bon tal. E en plan, musicalmente iban ben, mentras había amor iban ben, pero engañáronse entre eles, divorciáronse dentro da banda.
Entre eles os dous cos dous.
Sí, sí, divorciáronse dos dous matrimonios
ou un chollo así. Cruce de...
Hubo cruce de amantes entre eles, bueno, un chollo da hostia. E todo isto sin desolver a banda. En plan, Fleetwood Mac sempre tal. Bueno, Stevie Nicks marchou que como a protagonista, gran protagonista de Fleetwood Mac.
É que cantante, non?
Sí, sí. Tipo así como unha época de solista tal. E o chollo é que chegaron a facer concertos nos que non se falaban, rollo, no, chegaban ao estudio, cantaban ou tocaban, marchaban, non se podían nin falar, nin cruzar. E curiosamente, Rumors, que como seu gran álbum, é feito nesta época, que se levan fatal, non se poden nin falar, e hai actuacións dese momento que é como, como podes traballar cunha persoa a que prácticamente non podes mirar a cara?
Pois son moi profesionales. Tamén, chico, estaban doentes polo vicio, ese, xa,
a mí parece super guai, en plan, como está grande, non só ver as cousas bonitas, sino de cando vai mal tamén expresar cando vai, en plan, expresarte cando vai mal tamén.
Bueno, pero no escenario deixaban de lado, non? O sea, no. Expresaban.
Había moitas cancións que naquel momento como que adquiriron, daban outra interpretación e a propia letra daba outra lectura. Ou hai un mítico vídeo de non sei donde que está Stevie Nicks cantando, era un solo de guitarra ou tal, ou era solo que era o seu ex marido e ela está mirando para ele en plan pa 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 pa
acabo solo dunha vez tal.
Sí, sí, sí.
Xeno a Bisbal, eh.
Y bastante
King Cobra, eh.
Y a tipa soltou ya parrafada de letra que era como jodícheme, puxéchesmos, fixécheme a vida unha merda tal, e o tipo estoico la menor fa si si do do.
Muy bo, ese pro super profesional, super profesional.
A mí mola, me encanta, de verdad, eh.
Bueno, ya sabes.
Yo pienso que peor. A ver, además, ti algún día algún morreo dámonos, pero tampoco, ¿sabes? Pero bueno, entre todos, creo, yo creo que morrí con todos sus da banda. Un morriño siempre ven ben, ¿no? Para experimentar. Yo siempre digo que no, la música es más importante. No, sí, o morreo es importantísimo, o cariño. Pero. O tema dos egos creo que é o que pode joder unha banda. Nos iso é algo que temos bastante ben. Porque todos sabemos para o que vale cada un, conocémonos ben, iso le vale ben. Porque moitas bandas deixanse por egos, simplemente por egos. Absurdos, de non falalo. Sabes que dicir, pois, home...
É iso que estí pasando as empresas tamén, moitas sí, empresas. Joder, un grupo non deixa de ser unha empresa. Pode levar mellor ou peor. Pode levarlo como unha empresa guai ou pode levarlo como unha empresa mal. No, é verdade, joder.
A ver, pero nas empresas pasa o rollo, a ver, ti non tes por que levarte ben cos teus compis, ou en plan, os aguantas nas 8 horas porque non che queda outro, pero...
O ben que cheio este comentario, porque querías falar, claro. E que cuidado.
No, é que hai un rollo que iba a dicir, que agora moito que se fomentan as empresas, o rollo de facer actividades extraescolares que lle chamo...
Un tobogán na oficina.
Bueno, cosas de... Bueno, xa son moi de...
Team building.
Vayan de Alemania esas cousas, no, así... No de facer cousas en común para crear bo equipo, tal... Sí, eu estudiei, estudiei un ano de económica e se foi o que aprendín. O importante non é maximizar beneficios, sino crear un bo clima de traballo.
Claro, de Alemania ven dun rollo que hubo aí entre 40 e 45, que facía moito team building. Sí.
Pero, rollo, non pensades que... Que eso para mí non sirve, o sea, quero dicir, se non che caen ben a xente co que traballas, por moita que por leven a facer unha barbacoa, non van che caer ben, en plan,
home,
incluso
depende.
Un marrón.
No, pode ser que no, depende, porque ca, se colles unha tranca, o mellor reconcilieste. Sí que é verdad que...
Unha tranca é unha borracheira.
Sí.
Eu son de Lugo, e unha tranca é unha persona que... No, palurda.
No, unha tranca, dixen tranca.
Unha tranca.
Tranca
ten
outro sitio.
En Lugo, claro. En Muros, é unha tranca tamén en eu mesmo.
Sí, a tranca.
Claro, entonces o mellor eso reconcilia. Pero sí que é verdad que moitas veces tens que pensar que nunha empresa dis falla un, pois o mellor safa igual a empresa, pero nun grupo falla un, tens que ir aunque nos caia fatal ou tal, ten que vir porque nos está dando de comer a todos.
Eu vexo fatal o das empresas esa. Recórdame de Office, bastante.
É verdade. Que está vendo a puñeta, está vendo a puñeta na serie, entonces eu coi.
Outra vez,
pero é moi de The Office eso, é verdade que é o rollito.
Sí, pero non é o que falo, eu falo de levarse ben entre empresas de natural, sabes, en plan, sí. Ter un clima bo de traballo, en plan, un clima
pero
chulo.
Pero Michael era moi de facer,
é importante,
moitas actividades, moitas merdas,
sí. Cosas educado e outras eran amigos. E logo que hai traballos, que sí. Si ti estás enlatando sardiñas, tampouco claro. Tens que ter unha complicidade da hostia. Pero eso está, claro.
Saco tripa. Sí.
Eu neste aspecto teño que dicir que non me teño por que levar ben cos meus compañeiros. De feito, non levarte ben coa xente coa que traballas pode dar en moi boa relación profesional, porque non gastas máis tempo do necesario
para
manter unha conversa, claro. E non gastas modales demais, quero dicir, non tens por que ter preámbulos para decirlle un comentario como un pouco faltoso co seu traballo, pois como tampouco non hai tal, dices, isto non é exactamente o que che pedín.
Sí, sí.
E non pasa nada. Pero sí que é certo que, como persoa que non participa nos team buildings da súa empresa voluntariamente, considero que co tempo libre tú tens que facer o que che dé a gana e que non hai nada máis sano para unha relación laboral, ao mellor entre amigos incluso, que ao mellor deixar de verse.
Quitar tempo.
Xa.
Sí, sí. Fai moito, é dicir, eu noto con parte da miña familia, fai moito polo noso benestar, pero menos.
Sí, sí, sí.
Non sei, eu, as veces que traballei, a mí gustábame crear bo clima sempre, porque eso é como que a xente está máis contenta traballando, bo humor. Sí que é verdade que é o que te digo, tema egos, tema yo, pois nos grupos, é o que decía Mati, é o mismo, en plan, o malo que tens que saber leválo, pois, de mellor maneira. Pero nas empresas, eu, para min é importante que haba bo rollo, senón a mí xa me corta, dixo, va, paso a traballar aquí. Porque eu, se vou a traballar a desgusto, a desgana, pois paso a traballar. Sabes? Vou ao paro, que é unha grande empresa tamén, eu que sei. Sabes? Non tens que ver o resto. Somos moitísimos, é unha multinacional, entonces non nos tens que ver, traballas,
fan comida,
teletraballas.
En Navidades.
Claro. Team building na cola, cando vai cobrar.
Pero que, joder. No, nos grupos, eu penso que é moi importante sempre levarse ben, porque o que transmites, o nos directos, para mí é importante, non? Se nos empezáramos a levar mal, eu penso que se notaría nun directo. Xa non sería o mismo, e perderíamos moito, porque nós, a verdade é que ganamos moito en directo, con a nosa forma de tocar, ou a nosa forma de facer o espectáculo.
Pero por estilo de música, porque hai estilos de música que non hai necesidade de levarse ben. Unha orquesta non ten que levarse ben, ou trompetista no. co violinista.
A mí a orquesta parece moi artificial, porque iso é a isla das tentaciones dos orquestas. De repente unha cantante...
Unha orquesta de verdade, unha orquesta panorama, unha orquesta...
Xa, falo dunhas orquestas panorama, que é unha orquesta de verdade. Que
sí, na sinfónica tamén se lían entre eles, seguro.
Supoño, sí, a ver...
Pero non tens interesidade...
Esos seguros son máis peligrosos, a ver...
Mira ese... Traidor! Dejaste el violonchelo por la viola, traidor! Lévanse mal. En plan, hai como, non sei... nas orquestas, imagíname, porque de repente... a París de Noia acaba de fichar a mellor cantante das orquestas de Galicia, a da Panorama. A Panorama que fichar o mellor guitarrista das orquestas de Galicia, a da París de Noia, e dixo, bueno, pues nada, Madrid-Barça, Madrid-Barça, mercado de fichajes, mercado de invierno, sí, non sei. Eso non creo que sea moi sano tampouco. É como no fútbol. No fútbol, os que cadras ben con eles ben, pero claro, o resto claro. É moito ego.
Eu quero facer un programa sobre orquestas.
Pensaba que ibas a decir sobre fútbol, está en plan, si outro no.
Co Lito este, que veña Lito, que nos explique esto.
Pero hai un Lito falecido, outro
bueno,
que
non sabe. Bueno, falecido plan, está complicado.
Por Ouija ou en plan…
No, en persoa, en persoa.
Presencial.
Presencial.
Se me fai quería falar para que viña era a festa presentación do disco, ah, a cantar un tema con nós.
Sí.
Non me apoyaron, no nosso grupo.
A min, a verdade, é que molaría moito conversar con Lito. Porque ten moita calle. Moita carretera.
Sí, sí,
ese
sí.
Tipo ten experiencias. Gustaría falar con él.
Gustaría preguntarle se é mellor beber ou non antes de sair.
Dalle máis abanicos.
Y él diría, che, pero en plan…
¿Sudas de verdad o sudas o porque…?
Sí, que no guai.
Él diría, che, pero beber en plan, ¿con tapa o sin tapa? Básicamente.
Sí, eixos cubatas apoyados ao lado daquilo, me cargados.
Non sei, non sei que é mellor para continuar sobre o bo rollo, si facer o a corrente que tiñamos pensado ou si, vale, pois pues vou tirar eu. Eu cando me falaron de que este programa iba a ir do bo rollo, cando a miña secretaria.
Que no nos temos un equipo de guionistas.
Sí.
Que unha inteligencia artificial.
Sí, os de Cámara Café.
En que hablamos aí con Derrapas?
A alemana de Cámara Café e as bellas de Aquí no hay quien viva. Son as que nos fagos guións. A cuestión é que eu pensei automáticamente por devenires personales de este século XXI. Que pasa co bo rollo cando desaparece? Pero que non é que marche, sabes, non é que se sí, non é que rache nin tal, en plan. Un momento de hai unha bronca e para que isto volva a arrincar ten que volver o bon rollo, sabes? O bon rollo como la medicina, la bilirrubina.
Non ten que volver. O que se ten que falar as cousas, non ten que volver o bon rollo. O bon rollo surge, non ten que volver. Entón, tes calquera problema, pois como persoas adultas e sensatas tratas o problema de unha maneira objetiva posible, sin discriminar ni nada, en plan, isto está pasando, isto hai que solucionar de unha maneira, vamos buscar os xeóns, pero sin bo rollo. Bo rollo hai, non, porque nunca estamos demasiado serios tampouco. Tratan os temas, pero non de…
A nosa personalidade non nos permite estar tan serios.
Claro.
E o Mati, somos como mellores colegas de sempre, o sea, é como… Enfadámonos alguma vez, pero despois un abrazo, así, sempre ben, ben. Sí que é verdad que creo que eu, por exemplo, que as veces que máis discusións tuve foi con Xama, eu sei cal é o límite de Xama e creo que Xama sabe cal é o meu límite. E creo que saber ceder moitas veces é un gran paso para que volva ese bo rollo, sabes? Porque senón é, ara, un choque de cabezudos. É como ver dous toros batendo, bum, bum, dous cabritos, bum, bum. Entón, moitas veces digo, cabrito, vou ceder un pouco.
Non é ceder, senón pelear por un ben común.
Tamén, pero sabes que ceder, porque si moitas veces tens que ceder.
Tens que abrir a mente, non ceder.
Ceder é abrir a mente.
Porque estás cabezudo, hai metido aí.
Ceder é abrir a mente, meu. O sea, é como dicir, pois, home…
Bueno, cedo porque xa estás apretando.
No, cedo porque dixo, home, se está pasando isto, pois vou intentar topar o problema ou por qué. Vou dicir,
claro,
pois, perdón.
Claro, eso é ceder, eso é ampliar a mente e desofuscarte, sabes?
No meu vocabulario que aprendín. Desde os parvulitos hasta o que fixen despois, é ceder.
É que para mí ceder é… Eu penso que o xijo tendo a razón, pero deixo a ti actuar.
Ah, non, non.
Ah, eso para mí é poñerte de tolo.
Parece ser puto hipócrita.
Claro, pero para mí no, outro ceder, no. É ampliar mente, non ceder.
Claro, que eu penso, por exemplo, cando tes un problema cun amigo ou rompes cunha parella, ou, pero ti sabes que non é unha cousa, sabes, como… Heavy, non é un… Aquí pártese e de aquí para diante…
No é…
Tú pa Ávila e sí. Yo para Nueva sí. York.
Eu nunca veixo eso así, a verdad. Sempre intento levarme ben con todo.
Que existe unha continuidade.
Sí, é difícil.
Claro.
Sobre todo nas parexas é moi difícil. Pero no resto que estamos falando de tal…
Ahora que estamos falando de música.
Claro, en tema de música tal… co grupo é ben, é dicir… Falas as cousas tal e tiras pa diante. En fin, ao cabo… Creo que os 4 temos o objetivo fijo, ben común e listo.
É que a min angustiame un pouco cando teño eses frotis de conflicto de pensar. Ai, volveremos a ter algunha coña algunha vez, porque eu teño un problema de decepción. Cando me enfado con alguén, decepcionome ao momento, de ahí xa baixa 20 niveles no escalón de eres mi Maps, mi mejor amigo por siempre. Y a partir de ahí es muy difícil, porque como que me desencanto. Entonces, o buen rollo siempre me parece como algo que no se puede perder, porque si se perde ese...
Pero no te pasa, me pasa como a mí, de que idealizas un poco a otra persona. Y luego cuando se decepciona un poco, vais a dar hostia.
Porque yo pero tengo
porque... trabajo. Realmente no es un sitio.
Golpe de ganidad.
Eso pasa.
Ya, chaval. Golpazo este, ¿eh? Ya tenía que estar abajo esta persona.
Igual sí, igual no te ilusionas que la persona adecuada, ¿eh? Hay que saber ilusionarse.
Terapia abortada.
A mí me pasa también, ¿eh?
Que peche en psicología UCC porque. O sea, solución.
No, sí, ¿eh?
Eso... Yo no tenía gente en pedestales, yo tenía características de gente que valoro. Que, a ver, si me joden esa característica que tienen, pues sí, en plan, si tengo como este chaval es así o este chaval es así. Me decepciona un DP, pienso que así, sí, pero normalmente ya conozco, en plan, sé que este es tal, es que tengo arrebato de que es muy cabezudo, que tengo arrebato de sé que se enfada, es cuando se enfada ofusca, sé tal, es sé. Analizo mucha gente, entonces sé cómo tratarlo más o menos.
¿Estás hablando de mí, no?
No, de todos.
Ah, vale.
Tienes que estudiar psicología, ¿eh?
La verdad es que es un psicólogo de los últimos dos años, hizo muy buena terapia con mi hijo.
O sea, claro, é que eu neste aspecto son como unha persoa que esforzase bastante en coñecer aos seus amigos, en plan, saber como ese micro detalle e despois transformalo, pues, chega un aniversario, sabes, facer un regalo como tan específico, en plan, aquel martes 4 de setembro dixo que lle gustaba a botánica e atopei este cómic japonés, sabes, como coñecer, sabes, hasta e penso que cando eles coñecenme e poden confirmar que é verdade, eu es rarísimo que me enfade. Pienso que me vieron enfadado una vez.
Sí.
A mí también pasa.
Yo suelo no enfadarme mucho. Suelo tener un plan mítico.
A gente que nos enfada, que nos enfada, cojona, ¿eh?
A mí me pasó. Buah, a mí son como él, ¿eh?
Sí, y entonces, pienso que aquí vas a empatizar conmigo. Cuando alguien nos lleva a un límite, porque aparte, yo aviso, tipo, estáste pasando, estás llegando a la puta línea roja, y a partir de aquí no hay amigo, madre ni padre, ¿eh? Como y devoro. Y cuando me fan pasar esa línea. Digo, es cuando he llegado a la decepción, digo, no me quiere porque me fijo poñarme así. Y yo avisé, ¿no sabes? Es una decepción de decir, no me conoce, no es muy amigo.
Pero porque estás dejando mucho ya en sus manos. Yo no, a mí pasa lo que diste, ¿eh? Que gente que me ha enfadado, dicho, me buah, es que nunca te vi así y pensé que no iba a hablar más en la vida. En plan, como nunca estoy enfadado, cuando me enfado es por algo que me parece muy grave. Pero también, los dos días pienso en frío. Un abrazo, es más bonito. En plan, enfadarte con alguien, reconciliarte, decir, guau,
eso es bonito.
Para mí es bonitísimo eso.
Además, eso pasa.
En plan,
tema de grupo, enfadámonos, mejor algún día, un abrazo. Muy bien, hay que darse amor, es importante darse amor. Somos muy toxos, o ser humano es muy toxo. Yo estoy aprendiendo mucho ahora, no ser tan toxo. Estoy en una academia de toxos.
Para no ser toxo.
Para no ser toxo.
Curioso.
Un cursillo de Inés.
Estoy súper contento porque estoy viendo cosas mías que no sabía que tenía. Eso es súper súper bonito. Para mí es súper bonito.
Pero que academia de oposición da Xunta de Galicia esa. Medio rural.
Es para guardia forestal.
Por libre. por libre.
Por adultos.
Bachillerato nocturno.
¿Cómo se llamaba? Agrupamento. Eran los que se separan. ¿Sabes?
Grupo específico.
Sí, grupo específico.
Matemáticas 4 horas al día. Carmen, fíjate una sorprendida con la sorpresa. Igual, o con el enfado. Igual no se acuerda. ¿Te acuerdas, Adri?
Sí, me acuerdo,
Sí.
Que a mí me acojona me cando una persona que se enfada siempre.
Dame como si nais para lembrarme.
O mellor non estaba, foi unha noite, non? Foi así.
Sí. Non estaba.
Noche de autos, sí.
En Blaster pasa
moitas cosas. Mellor non estaba, Carme. Pode ser que non estivera. Creo que non estaba. Pero rollo, eu estaba, sí, eu recordo.
Pero marcado, vamos.
En plan, enseñala en el muñeco donde te grito. Pero rollo…
Está usando a deleitiña como…
Acojonámonos todos aquel día, sí. Pero claro, acojonaste porque… Que dice una persona que estás acostumbrada a escuchar a gritar, ya, bueno, una más. En
sí,
plan.
Pero ese es el problema de querer estar siempre de boas, ¿ves? Es que gusto un contra de todos vos, ¿no? Hay que estar
como
siempre.
Como cuando se enfadó Flanders, no Simpson. En un capítulo, en plan, sí. Que dices, hostia, ¿sabes? Pues es un poco ese rollo. E aparte, como levades tanto acumulado dentro, cando reventades, é terrible.
Pero por eso hai que ser máis pasivo-agresivo.
A mí non me pasa, eh. Eu non me enfado porque non veixo razóns para enfadarme. Non porque aguante moito.
Ah, non é por
eso. Non aguanto, pero fan as cousas en plan, pero non me enfado.
Insensible.
Vale. Eu non esfalo.
Non enfadarme como ofuscarte.
Eu jardo, non me enfado, pero son cabezudo. Que pode parecer como enfado ser cabezudo, sí, pero non son,
bueno,
non suelo enfadarme.
Igual peor.
Podes verificar. No, podes verificar, Mati, non me suelo enfadar moito. Non me suelo enfadar moito, suelo dicir as cousas que eu penso e comentalas moito con el, porque é como o meu gran apoio, pero en plan, dicindo, joder, por que coño pasa isto, sabes? Pero jodido, non estar enfadado, eh.
Enfadado no, consigo mismo, non enchamos tan enfadado.
É que eu estaría reventada, o sea, a mí iso enfadame moitísimo.
A mí pasame máis como Samu e a Nigo como Matías.
Eu teño que soportar.
Pero ti, quería preguntarle a Nico, Nico, a ti, cando...
Hola, que tal?
Non te, non te enfadas porque non, como Matías, de que non te enfadas ou é que acumulas pa dentro?
No, eu non me enfado porque os motivos que, en teoría, veñen a cortar o bo rollo, non, sempre lles dou unha explicación, tipo, fíxome isto, non é tan importante.
Vale.
Fíxome isto porque eu coñezo ao meu amigo e el non lle dá importancia a isto e eu sí que lle dou, e non pasa nada. É dicir, é un problema meu de un exceso de expectativas,
vale,
sobre
vale,
un tema concreto. Entón, reduzo as expectativas e xa está. Quedo molesto un pouco, pero eso non ten por que entorpecer, nin porque... Eu enfádome cando ti sabes que eu estou... Cando, ao mellor eu tratei varias veces un mismo tema, 17 veces un mismo tema, e xa estou chegando á línea vermella e estou dicindo imos a colgar un pouco porque estou moi cercano a perder a puta cabeza.
Xa.
E cando a perdo, tiven o biche, perdo absolutamente os nervios e o control sobre...
Sí, sí.
É como un cambio absoluto. E non me gusta nada, despois teño jaqueca 2 días seguidos por exceso de ira e de... Sí, sí, de hormón. O sea, teño un dor de cabeza 48 horas. E tardo en volver á normalidade unha semana, máis ou menos.
É que nunca salín dos meus cabales.
Eu non quero ser,
eu...
non dirijo palabra ou tal...
Ti por mano maior, Plan, reviento a puerta...
Eu nunca salín de mí.
Mamá, dame el puto dinero!
Hijo de puta, hijo de puta!
Eu son deses, Plan, sí, eu nunca salín dos minhas casillas, pero tampouco quero facelo. Porque se me pasan cousas moi logo pola cabeza, non quero volver a chegar a esos puntos. De feito, vixo algo que me cabrea, de verdad, que son, pois... injusticia, sobre todo, o que máis me cabrea. Tema no, bullying, no, tema ese rollo cabrea moitísimo. En a miña cabeza tan pronto veixo algo xa... Un stick de hockey nas miñas mans, non vos podes imaginar como está imaginándose a outra persona que algo está facendo injusticia, vale?
Esto van poñelo nun xuicio, cando se vaya detido.
A mí me apetece días de que me cabreo dicir, buah, aforcado, e disfrutaría aforcando, ou... Despoñería o controchán e mordería allí entre os ollos e arrancaría allí a puta piel de aquí.
Temos que empezar a parar con Samuel.
Eso foi yo.
Que tratar
por eso eu sei que non podo salir de eso. Para chejar eso, teñeme que enfadar moitísimo ou teñeme que pegar. É moi raro que a mí me cheguen a pegar unha vez. Por
un
a miña forma de ser tamén.
Un saludo á Policía Nacional e a Grande Marlaska.
No,
eu son sincero, son sí, sincero. Sí.
Este clip...
Edi, non me suelen pegar pola miña forma de ser un tipo de 2 metros.
Empatizo contigo, me pasa lo mismo.
Hay que ver.
Que, de feito, somos los que os ofrecemos. ¿Tú qué son las hostias?
Nunca ofrecí unas hostias, creo.
Pues eu sí.
Eu no, no.
¿Canto nos pagarán a Rosa por poñer este clip cando mate este a Zetangana?
Ah, cando descuartiza Zetangana en Tailandia.
Eu mato al gane, sí, me fijo. Si me salo de ira.
Eu
non creo que. Non me vexo porque é como algo que nunca experimentei, entonces non vexo como podría chegar a paralo. Sei como pode arrancar. Pero para algo.
Enténdote completamente.
¿Sabes?
O sea, eu estou. Hai un caso destes ultrasonadísimos de tal. Edín, enajenación mental transitoria, digo, justificado plenamente. En plan, empatizo. Empatizo, pero de manual. Porque. ¿A qué no se lleváis a veces las cosas un poco das mans?
Sí.
Pues
sí,
muy similar. Otra cosa después es alevosía, premeditación, nocturnidad y todos estos atenuantes. O contrario de atenuantes, que son agravantes.
Es fatal, imagíname cosas, en plan. Veixo unha injusticia, o mellor vou no coche, e Mati pode ver. Moitas veces dime, estás nervioso, estás ansioso, porque estou frotando as mans, ou así. E na miña mente estou pensando cousas malvadas. Porque acabo, porque vin dixen, buah, ojalá fixera isto, porque iba a quedar moi ben. Sabes, son... A ver, son pensamentos tóxicos, pero... Estou moi curando, sabes?
Son preocupantes, mas quizás.
Estou moi curando desto.
Así empezou Bruce Wayne.
Claro. É que claro.
amigo da Academia de Toxo, oiche, igual César Millán, encantador de perros.
Sabe que é Toxo,
hay un poco mejor.
Era un Toxo que a xente non transmitía moito cariño, e ahora estou moi contento de transmitilo, a verdad. Nunca fun de transmitir moito cariño, supoño que xa por non por mía educación ou todo. E ahora, pois bueno, Mati axúdame moito, ahora dou moito cariño.
Que bon rollo.
Din moito que din fora que os galegos somos toxos, vos que pensades? Somos toxos ou es un cliché?
A ver, eu diría que non, pero eu son toxísimo, por exemplo.
Claro.
Que
ves como niveles. Ves como final que escribas tamén a Academia de Toxos. Eu sabía.
Os galegos somos equilibrio, porque sí. Eu fun ao País Vasco. Non me molou, e fun ao sur e non me molou. Son extremos. Eu creo que os galegos estamos nun punto guai intermedio.
Punto medio.
No, que somos
no
cariñosos,
é cuestión de buen
pero
rollo.
Tampouco é todo falsedade. Oh, guai, tal,
é cuestión de confianza.
Somos moi sinceros.
Se pillamos confianzas,
sí,
somos
rápido,
guais.
Somos moi sinceros, somos
moi
bonitos.
Sino,
joder.
Pero non somos moi secos tampouco.
No, claro.
Claro
somos educados. No, xera, no, bueno, é de todo. É que falar en xera é moi complicado.
Claro, sí, sí. Estamos falando xa
no,
de...
Hai que xeralizar.
Sí, sí.
Eu teño unha tese que... Somos persoas reservadas nun comezo
sí.
E damos unha educación... Son moi europeizados nese aspecto. Persoas que damos... Mire, disculpe, la estación de bus station e das unhas indicacións e moi todo moi workbook, sabes? Todo moi clase de inglés, segundo, pero... a clave da confianza é cando nos entendemos que esa persoa xa vai pasar a formar parte da nosa vida. E nos queremos que forme parte de... E aí sí que... Noto unha idiosincrasia moi propia de dicir xa unha vez que entras, xa me jode que agora vais facer algo que me doía porque teñote que sacar. E xa fixo un esforzo de meterte e eso sí que noto como que temos dúas burbullas moi separadas de persoas do arredor e a xente de nós.
Sí.
E eso a mellor sí que...
Eu que notei cando vivía en Andalucía que non tiñan filtro, eh? En plan, hola, no, hola, no somos amigos, ya. En plan, a ver,
eso que perdo, faime sentir como que son moi falsos, sabes?
Sí.
Sí.
En plan, a min o gallego vexo natural, en plan, sí. Conocerse, non de, que somos amiguísimos, sino un día, dous días, tres días ou cuarto, xa podemos empezar a ser amigos, pero tampouco dos vascos que era moi secante para min, era...
Vamos, ocho de pillos vascos a tipa tardou dúas semanas en quedar co tipo. En quedar, son dúas semanas.
Como é esa historia? Como é esa historia?
Na
película. Na película.
Ocho apellidos vascos.
Claro.
Adrián, que película indie dos 80?
No, pensé que era un amigo vos, joder.
No. Pero é o que pasa, sabes? Eu a vez que fun, igual era porque era un festi, xa había xente mezclada, mellor non era nin vascos, que falei, pero acento tiña. Entonces era como, bueno, a peña vasca me mola.
Pa o meu estudio, ocho peña dos barcos se fun un día o BBK.
Tesis sobre ellos y gracias a Euskadi.
Claro.
Infuentes.
Que no es en plan diciendo, hay mucho quince con galego.
La discografía de la oreja de Van Gogh.
No, eso que tenemos es que, en plan, cedemos el corazón muy rápido para gente de fuera o así. Es como, sentimos muy orgullosos de que estén aquí y tal, nos tratamos como si fuera de nuestra familia a nuestra casa. Eso posiblemente, muchas veces, que es lo que decía Steve, puede pasar en que no llegue a mal jugada y os traicionóme. Pero también, muchas veces vale la pena pensar, esta peña non me merecía, entonces non me pasa nada, sabes? Pero moitas veces vale a pena darlle a volta a tortilla e velo como que non é culpa túa, sino que é culpa do... O sea, do
todas
outra
as veces, é sempre culpa dos outros. É a mellor forma de estar no mundo.
Eu acabo de dar conta de que o contrario ao País Vasco é Grindr. En plan, quedas en tres minutos e no País Vasco dúas semanas. Para
¿Cale?
Pero, Grindr.
Onde é Grindr?
Dixo, onde é Grindr?
Tinder, dixastes.
Grindr.
Como?
Grindr.
E onde é Grindr?
Grindr é o Tinder que utilizan os gays.
Ah, vale, eu non sabía, joder. Será, non pensé que era un sitio.
E dixas, dedo da marihuana.
Si non o sabías, non me vas a ver, listo, que non sabías. Vas a ver.
Fixen un programa de fútbol e este é o programa máis heterosexual que fixen todos estes 4 anos.
Non, pero ti sabes de alguén que usara Grindr en Euskadi?
No, sei de un que utilizou en Gran Canaria.
Pero que Gran Canaria non fai falta.
No, eu no. Por favor, que dis? Nada. para nada. Dos colegas nosos que tiñan un terceiro amigo
que
utilizaba
verdad,
eso
sí.
como a rede social, en plan, hacer planes.
Bueno, sí.
Por menudo plan, sí, que bien se plan, lo pasó.
Plan era o cruising.
Efectivamente. cruising.
Pero no, de Euskadi no sabes. Sería interesante saberlo.
No,
porque mesturar os dos.
Supoño que habrá una aplicación especial.
A ver, Instagram usa ese moito como Tinder o como Grindr,
A partir das dúas semanas é a vida.
70-80% usa ese.
É que, de feito, antes de xeche, antes de Instagram, plan de que hai que amosar toda a realidade, e eu, cando rompen, en plan, dame esa narrativa. Eu estaba enganchado a esta narrativa de que era desparella, e eu necesito. Cal é o motivo? Porque o mellor interesa me guardar dúas partes, e a parte que me interesa é a parte mala. Dame. ¿Quién fue el culpable?
Claro.
Quiero saberlo.
Lo sabremos en el próximo capítulo.
no sé qué pasa con citas de aplicación instantánea de no País Vasco, pero sí que tengo ligado con vascos, vascuences y es más complicado, sí que tengo que reconocer,
Para nos no. Se lo digo ahora. Claro.
Para mujer no.
Balcón, estaba al con Dalola por ahí o algo así, fostes. No fostes.
Pues yo iba a ir. Fuego. Yo no sé lijar, entonces no sé si es difícil en el País Vasco. Aquí yo fajo que puedo.
Tengo
que ir a la
saco 4-4-3, voy a por el partido, pero muchas veces.
Mira, son referencias que no entiendo. Por favor.
No, tampoco. No te preocupes.
De feito non se pode poñer 4-4-3, ten que ser 4-4-2.
No, é 4-3-3.
4-3-3.
4-3-3.
Horrible esta experiencia.
Pero que ibas que ibas a dicirte que para os homens, para as mulleres é fácil ligar con
vascos. Na miña experiencia foi bastante fácil e agradable. Xente moi maja. ¿Sí?
Ligar con eles.
Sí. E o demais tamén.
E cos gallegos.
Está moi bien.
Que o día siguiente mucho unha pota de caldo preparada para que comas. Eso é buenísimo.
É un tema interesante, o bo rollo despois de un ligue. Sí, é un bo tema. Así para ir.
Canto temos?
Quédanos 10 minutos para rematar o programa.
O bo rollo despois do ligue, a que te refires?
El día despois.
Fuá.
Claro, en plan, non a píldora do día despois.
Morreo de despedida.
Eu vin un, non sei onde vin, fai pouco.
Almorcito do día despois.
Que dicía, como non... Ah, creo que era, foi nun podcast ou algo así. Dicía, como non le vou dar un beso despois de follar se le acabo de comer el culo. Fútbol.
Creo que no Café Derby non foi.
O mellor nun episodio con Galloso.
E o día despois eu sempre o paso mal, a verdade. Me refiero...
Pero desde adiós, sí, de no. Almorzamos tranquilamente, besito na porta, pero despois
pero,
xa vives...
O contexto é, quer dicir, primeira vez que quedades...
Sí, vamos a falar
sí,
de lío de noite.
Un lío de noite.
Lío de noite, buenos días.
Isto é moi interesante porque Carme Mais e eu imos dar probablemente unha resposta... diferente do panel de espectaculares especímenes humanos que temos diante porque son tres homes e isto para a ampla maioría de mulleres que nos escoita vai dar moitísimas pistas de que facer na vida porque a muller din que ese gran desconocido pero o home heterosexual ao mellor agardas unha resposta que simplemente non está aí.
Non, pero ademais como son tres podemos dar como unha porcentaxe sí. De maiorías. Non hai opción a
empate.
Eu
pa miña casa, na miña casa. Pero prefiro sempre xogar de visitante, porque sempre vou marchar cando me apetezca. E non teño que votar a ninguén.
E marchas, en plan,
e
levántome.
Está, bueno, en plan,
un pis mañanero e pa casa.
Un bico, tal, bueno, chao, marcho.
Hai bico, vale.
Marcho como se marchaba para traballar, en plan, bueno, cariño, marcho.
Hai mostrado afecto, en plan, non...
Sabes,
non eres en plan Ratoncito Pérez, que marchas
no, y... No, así no, así no.
Deixas a túa parte da cama feita, sí.
No. En plan, bueno, cariño, marcho, chao, tal.
Ala, venga, chao, Rebeca, me llamo Elena.
algo así.
Eu, a verdad, é que normalmente sempre facía, pois... A ver, aunque sabías que non ibas a volver a quedar con ela ou que non iba máis o asunto... Sempre moi educadamente, tratando ben a persona, ou iso que, vamos, o que intentei sempre, sabes? Ou dicir, pois, un besiño ou tal, ou moitas gracias, estuve moi a justo. Ou dicir, intentaba, se tiña que dicir unha verdade, tamén a dicía, sabes? Pero sempre, a verdade é que nunca me cadrou nada, experiencias malas. Sí que é verdade que desde a rotura que a miña esmoza neste último ano e medio, o día siguiente entraba ansiedad y marchaba. A lo mejor despertaba a 7 de la mañana, ansiedad y marchaba. Y decía, ah, tengo que marchar, una excusa. La verdad es que me sentía mal, pero porque no me controlaba, ¿sabes? Era como no estaba preparado para quedar con… Para hacer… Siempre pensaba, ¿por qué no dije, a ver, dito que no, ¿sabes? O mejor podría quedar otro día, sí, pero… Es como que una presión social terrible. Hasta que, sería en diciembre, quedé con una chica que sí que fue a despertarme. Y dije, hostia, no tengo ganas de marchar. ¿Sabes? A partir de ahí dije, ahora estoy preparado.
Ese fue el espíritu de la Navidad.
Adrián está romantizando en directo esta experiencia, sí. Proyectando.
Esta experiencia sigue, qué bonito, ¿eh?
Bueno.
Cuore.
Hola.
sí, en plan, sí quedo con alguien. Porque ahora no quedaba con Azul. Ahora sí que tenía chaval, pero hasta ahora no quedaba con nadie.
Chaval.
Pero de festa,
un
sí.
Saludo, Chanti.
Cariño.
Un saludo, chavala.
Pero hasta ahora, en plan, sí quedo con alguien de noche, o si quedamos hasta cierta hora y me voy para el piso de alguien o así, ya tengo confianza suficiente con ella. O tengo algo que me atrae, en plan, sobre todo emocionalmente. Entonces, si vamos a ir a follar, somos novios ya. Hasta que marcho. Pero ese tiempo somos novios.
Faino, real, faino. En plan, decimos, no, vamos a ser novios hasta las 10 y media. De repente llega con una chavala, a las 10 y 20 y tal, somos los jajaja, dejamos ser novios. Pero faino, tío.
No, levantaste, en plan, compartiste un momento muy íntimo con alguien.
Es como, dije, claro, ¿qué vamos a hacer? Vale.
Si tienes confianza suficiente como para follar, tienes confianza suficiente como para estar abrazado con alguien.
Sí. Pero no es lo mismo.
Se le acabas de comer el culo, le das un
beso. No, pero si el día. O día anterior llegan muchos factores que ti mejor pues preferías estar. Y al siguiente levantas te diste, incluso sin beber diste, ma, ¿por qué lo farías? ¿Sabes? Muchas veces dejaste levar. Fui un poseo que me pasaba.
Yo quiero introducirle a las mujeres del mundo el concepto de claridad de post-eyaculación, que de cuando perdes todas las hormonas por la uretra y quedas en la cama en plan, hostia, nada de esto tenía que haber pasado.
Sí. Es un bajón, pero es un bajón, porque vendo después un subidón.
Nos llamamos de conciencia, sentido, razón.
Yo pienso que no
es defecto.
Dopamina.
Muchas veces también, cuando eran a mi casa, marchaban, decía, esta. Mando yo un hola, bloquea a mí, en plan, sabe que no. O sea, sabes cuando alguien va a querer algo más o no. Eso lo detectas. Es lo que te digo, en plan.
Eu, se sei que non a vou a ver, é fumadora, digo, yo, vou deixarme dos pitillitos.
Por favor.
Porque, no, porque sempre ao final da noite non me queda.
Tengo unha que só deses pitis. Eleva un nome cada un.
Eres un cabrón tal. Vale, pero tens un piti.
Esto que me acabas de dicir doeme moitísimo. Se me deras un pitillo para baixar.
Pero bueno, imos partir da que a experiencia foi boa, senón sempre estamos a favor de fuxir braguitas e pa casa. Pero eu, que a mí encanta o momento café pola mañá. E ti, se pasaches unha noite como guai con esa persoa, non sei que, e expertas, a mí gustame como quedar na cama e almorzar xuntos. Eu son, é que eu son fantástica, quero dicir, vou facer unha publicidade tremenda, monto uns almorzos pola mañá, inda que sexa resaca, que digo, que matrimonio. É a performance muller fascista.
No, é xa guai. Eso es guay, pero si tienes un problema de ansiedad, de que tienes que marchar,
claro,
no puedes desayunar.
Yo estoy hablando de una situación en que no sentimos ansiedad, es una experiencia positiva.
Cuando algo normal.
Si es de fiesta,
somos adultos,
no sales hasta esta mañana tampoco. Si no, fue desayuno Cristo también.
Bueno, no, o sea, mira. Es que yo preciso almorzarse si ahora que se yo, entonces dame un poco.
A ver, espera. ¿Qué tipo de almuerzo estás hablando aquí?
Unas tostaditas, un
vale,
café.
Vale. Entonces era el almuerzo que yo pensaba. Porque dije, es un acabas de hacer un gesto. Que dije, igual otro tipo de almuerzo no estoy pillando, porque vas en directas le vas muy mal. Vale.
No,
por eso
pero,
no sé ligar.
Y de que si sea una persona que no vas a volver a ver, creo que contaba Matías, que tienes suficiente confianza como para estar un anaquiño ahí, ¿qué tal?
Si
café,
no volves a ver,
no sé
sí.
Qué.
Yo pienso que hay que hacer a performance por la noche.
Pero
cuando sea el sol, acabó usted.
No,
es como
depende,
bella y bestia.
Depende. De feito, mira, os vascos saben moi ben facer a performance da mañá, que cando largan máis cousas, porque hai conversas de mañá que son moito mellores que as da noite.
Os vascos, sí.
Sí, bueno, a miña experiencia.
Pero eso sempre vas a volver a quedar con outra, pero si ti sabes a ciencia cierta.
Sí.
En plan, empíricamente falando, de que non vas quedar con esa persona máis, eu dixo que non perdes o tempo en desayunar.
Ah, eu sí, claro.
Eu tamén, ¿no?
Perde, bueno, ti sí.
No, perde. No, perde o tempo. A curiosidade.
Tens un tempo, estalo dedicando.
Pero eu necesito espacio. Cando é así, necesito espacio. É máis con ansiedade, agullado. Necesito espacio.
Claro que eso son problemas atrasados na academia.
É interesante, ni nada por estilo, tampouco é como si tens que estar forzando.
Hombre, non, pero digo…
No, pero si sale natural…
Pero si ti acabas de pasar unha boa noite…
O si sale natural, sobre todo.
En plan guai.
Se a persona non é interesante, claro, ten que ofrecer un moi bo desayuno.
Claro.
Pa quedar. Por lo menos…
Mínimo, claro. Mínimo…
Pitillo, espera ves a mesa. Dices, oh, vana.
Mínimo…
Tiene que hacer un brunch.
Sumo de naranja, mínimo. Mínimo.
Croissant tostado.
Eu no meu caso… é que… estou con Carmen que depende moitísimo do que pasara na noite, quero dicir. Se foi un chiquetete, así como medio a medio gas, eu o que sí que son partidario absolutamente 100% é de botar a revancha, porque é o que dis ti, se vai ser a última, eu marcho morir matando,
claro,
de toda a vida. Sempre hai que tomar revancha, antes do desayuno, o que sexa, pero revancha sempre. Despois, hai que ter cuidado, eu lin por desgracia, un libro de Javier Marías. Aí ten varios vos, pero bueno, este Mañana en la batalla pensa en mí. Que é un tipo que é un amante e morre ya amante nos brazos. E aparece o fillo na habitación, bueno, un Cristo. E entón, quedoume un pouco marcado aí tamén, en plan, ten cuidado de, en casa de quen quedas a dormir, porque a mellor tú pensas que jiji jaja, soltero, non sei que, a mellor estás nas casas das Flos Mariae, sabes, é unha casa ultraconservadora onde hai nove irmás e o de seguinte, algo rollo Get Out, non podes salir e atanta a mesa. Vos sabedes que eu tive experiencias raras na vida.
Eso
por
eso
hai que
contar, ¿no?
Nunca vou contar, vale. Eso vai ser o gran misterio.
Contarnos no programa, non se sabemos.
Claro, vos xa sabedes. Pero a mí pasaronme cousas extrañas na vida. Entonces hai que ter cuidado a quen te levas á casa e na casa de quen entras.
Sempre.
Mentalidade de tiburón, pero tamén de espanta tiburones.
Pode incluso facerche un desayuno real fooder.
Tamén unha retirada, unha retirada de tempo, unha victoria. Me siempre, refiero, siempre. Me refiero. Ti vas, te imita guapo, que hora é? As 8.
É mellor marchar.
As 8:30 estou na casa, na cama. De puta madre. Sí. Poste o teu aquel, vas ca tua cariña, cabeza alta, e a seguir pola calle e polo teu pisiño.
Amigos, os paseos da vergoña encantanme.
Son maravillosos.
Cabeza alta e a seguir, eh.
Síntome unha protagonista de Sexo Nueva York.
Sí.
En plan… Sí.
Colles
sí,
algo…
Sí, usted está comprando una chapata. Yo vengo de hacerla.
Colería coller un
sí, croissantito… Sí, estoy despeinado porque vengo de lo que
sí,
vengo.
Sí, esta piel, ves esta piel. Mierda, ron y sexo. Comprende.
Y sudor.
Sudor, y sudor, cariño. Ajeno, ¿eh? Que nos involucramos. Pero, xeralmente, a favor de quedar, a favor do borrollo, si hay feeling… Decía Carlitos de Cuéntame cando se acostaba con Karina ao comezo. Es cuestión de piel, de que se tú pola mañá cando te ergues, a borrachera xa está, e o que fora, xa está fora, e tú estás a gusto cando che toca, o teu corpo pídeche quedar. E botas un ratiño máis, almorzas, non sei que, tal, besito, cariño, ducha, se puede tripitir.
Dices o Carlitos, joder.
Bueno, esto xa dicía Imanol Arias fora de cámara. Pero, e xa despois marchas, e xa hai bon rollo, tes… Pues hay que continuar ese camiño,
sí,
es
sí, decir, sí,
hay que explorar lo inexplorado.
Totalmente,
y ya en app. Y nada, sobre este aspecto, hoxe casualmente apareceu en Twitter unha foto, Argentina, por supuesto, mi nación,
mejor
hermana y enemiga, que era un pavo, pues así, un poco que llecunde a Carme, de bon rollo pola mañá, pero desayunito tal, y de… Ela como que despertou e sacou unha foto a nota e poña este chavo tal que me garché esta noche tal e na nota poña cariño, bajé a por provisiones para el día de hoy tal. Bueno,
psicópata.
A mí un pouco así tamén me gusta. bajé a por provisiones, un pouco psicópata tiene que estar. Sí. Si te obsesionas conmigo. iba por provisións tal e dicía si tardo mucho bajamos, que no tengo plata, tal, deixamos un billete de 200 y poñalle, pede, te chupé una teta antes de marcharme.
O mellor país.
Y quiero decir, a veces puede parecer muy bonito, sí, y llegas a último punto y dices, mellor marcho.
Sí, totalmente.
Por lo tanto, nunca se sabe a quién estás metiendo en la tua casa.
Para mí, en esa nota, mellor punto es mellor.
O sea, último punto es mellor. Claro. Te chupé una teta.
No manches, gracias, joder.
Y hasta aquí a mi aportación de buen rollo después de Perú.
No. Hasta aquí el programa, más o menos, ¿no? Bueno, primera recomendación, agradecimiento y tal. Se le va a des a alguien a casa y queréis darle un buen almuerzo. Leite de leite.
El de moda. El que te sienta bien. El que te rejuvenece 300 años.
Claro.
A2, A2. En gallego y en castellano.
Contratado. Es poco más, tenemos que contar, ¿no? Pues programa rematado fríamente. Con almuerzo feito.
A nos gustó nos moito.
Sí, porque es completamente raro, justo nos moito.
Baixo punta de pistola, hablando.
No, verdad, bueno,
importante,
somos mentireiros.
Importante que somos guapísimos, me cago en Dios. Ah, sí, publicidad. Hoy a noite de Mati vamos a cenar pizza. vamos, sacamos un videoclip de Blaster, vamos a grabar o día 2 o segundo videoclip, el segundo que va a salir con segundo avance do disco, que será o segundo single. Después, o día 1, es decir, mañana, porque va a salir esto miércoles, entonces mañana van a salir las entradas para Capitol. Ya sacamos avisando, porque el año pasado chejaron unos millones de mensajes: me cago en todo, quedéis sin entrada, no avisaste. Entonces, no avisamos, o que avise no es traidor. ¿Qué más?
De marzo
a lo
disco.
Un
discazo a todo esto. Increíble.
Chámase La Máquina del Buen Rollo, LMDBR. Para ponerlo más interesante. Nada. Esperemos seguir transmitiendo buen rollo por donde pasemos.
Muy bien.
¿Vos qué te lo pasasteis, chicos?
Fantástico. Muy bien, gracias, niña, pregunta, nunca.
Porque siempre sos...
maravilla.
Os que entrevistan tienen que también ser entrevistados alguna vez.
Muy bien.
Todos
muy
contentos, canosa presencia aquí.
Todo fantástico, muy agradecidos a vos, a Deleite, a Vinte.
A Uni.
A Uni, que nos acolle. Y al público que nos escoita, una semana más.